ورركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كم وقوي بري
الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعند ظهور ونعكسن رجيسي لقد بضان وركي ذنك وهينا وحاكم إذا براسب كقارسة وشيقية إن ددقوني أشغادة لقد شوجين دوني محييهن لحظة قضبه وبلنقاضية إنو خبان دون قفرنر كعصوبة إي نيروبي دولة صوماليان شروضاية كحرتين مشروع كفوليس دولة قبل ديضة kulan waan dhuhur wanaagsan marka la dhageystayaal intaas aad maqashay waa qaar ka mid ah qodobadan warkiidan kugu hayno kuwa iyo kuwa kale oo faafasan ba ku soo dhawaad barasabka cusub ee ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja ayaa shalay si rasmi ah loogu dhaariyay xafiiska gudoomiyaha ismaamulka Nairobi Sakaja ayaa shalay loogu dhaariyay xarunta shirarka caalamiga ee KICC magaalada Nairobi mas'uulkan ayaa noqonaya gudoomiyaha farad ee yaraata caasimada dalka ee Nairobi wuxuuna xilkan hayn doonaa 5 sano soo socota sida ku qeexan xirarka wadanka Afloodda lagu dhaarinayay gudoomiyaha Nairobi waxaa sidoo kale xilka gudoomiyaha ku xigeenka Nairobi lagu dhaariyay Njoroge Mchuri waxaa Sakaja halku dhigu ahaa xilligii tartanka in Nairobi laga dhigi doono mid howlgasha waxa jirtay in xilligii tartankiisa uu sheegay in lix qodob ah dabcan uu wax ka qaban doono hadii xafiiska loo doorto lixdaas qodob ayaa waxay kala ahaayeen in Nairobi uu ka dhigi doono caasimada kala dambeyn leh Sakaja ayaa sheegay in qodobkan ay hoos iman doonto in ardayda dugsiyada heerada dhigta dugsiyada hoose caasimada la siin doono qada caafimaad leh iyo in maamulkiisa uu bixin doono adeeg caafimaad oo dhameystiran kaasi oo gaaraya dhammaan muwaadiniinta caasimada qodobka labaad ayaa ahaa in markaasi Nairobi uu ka dhigi doono mid sharfan marka ay timaado in shacabka caasimada ay helaan biyo nadiif ah oo badbaado leh guryo la awoodi karo oo hufan iyo in Nairobi ay noqoto mid nadiif ah oo cagaaran senatorkii hore ayaa ballan qaaday in Nairobi uu maamulkiisa ka dhigi doono mid markaasi leh fursado shaqo wuxuu sheegay in diirada la saarayo dhisidda 20 goobo ganacsi oo cusub si loo dajiyo in ka badan 543 waratalay ganacsata isla markaana ay deegaan walba ka hirgelin doonaan santuuqa lagu maalgeliyo ganacsiyada kaasi oo loo qoondeyn doono dhaqaale dhan 100 milyan oo shilin Sakaja wuxuu sheegay in caasimada ay noqon doonto mid loo siman yahay waxaana tani qayb ka ah in loo adeegayo dadka baahiyaha gaarka qaba ee naafada ay ka mid ka yihiin arruurta darbi jiifka ah iyo dadka laga tiro badan yahay si loo dhaqangeliyo sinaanta jinsiga barasabka cusub ee Nairobi ayaa ballanqaadidiisa waxaa ka mid ahaa inuu awood siin doono dhalinyarta iyadoo loo mariyo isboortiga iyo dhisidda kuwa halabuur kale Johnson Sakaja ayaa aaminsan iyadoo diirada la saarayo in dhalinyarta ay helaan fursada waxa lagu awood siin karaa ay tahay in laga dhiso dhinacyada halabuurka iyo isboortiga ugu dambeyn barasabka cusub ee Nairobi iyo ku xigeenkiisa ayaa ballanqaaday in caasimada dalka ee Nairobi ay ka dhigi doonaan mid rajo badan ay ka lahaadaan shacabka Kenyaanka barasabka cusub ee ismaamulka Garissa Nadiif Jaamac Aadan ayaa sheegay in lacagtii loogu talagalay in lagu qabto xaflada dhaarinta in inteeda badan uu weeciyay in wax looga qabto dhanka isbitaalada weyn ee magaalada Garissa shaqaalaha ka shaqeeya xarunta biyaha ee magaalada Garissa uu sheegay in markaasi mushaar muddo ka maqna loo siiyay iyo sidoo kale aruurinta wasaqda
maqlahaya oo dad ay ku sheekeen hayaan shaqada dadka baa laga fiijinay dad baa lama artay ayaga si khaas ahaan loo eersan doonaa waxaas ma jiraan meesha tan aniga ma aha audit national government baa imaani aniga ma aha government baa imaani oo audit sameeyni auditka waxa ay na dhahaan assembligaan u geyni assembliga waxay dhahaan baan ku camal falayna soo saas ma meemeshita fukuza mucho laakiin hadii qualification ki iyo nidaamkii aan la marin oo wax badan oo halawsan yahay hadda countiga waxaa hadda qoran inay u shaqeeyaan 6700 oo qof mushaarka bishina waxaa weeyaan 4.4 billion weeyaan bishi 444 million marka hadii hoose ay sidaa noqotay anigu hadda wax aan qorina ma jiro waxaan fiijina ma jiro ilaa horta audit u dhammaado auditka aniga maa samaynayay waxaan samaynayaa national government baa samaynay assembligaa loo geyni assembliga ku camal fadhiisa horta ma sidaa ogaada وحانيك أنا ذي فهان أنا خاصة في جناينا مجرو إلى عيد أن حمينا رأيك من إيبه مركز أهله قال شاف تعالى وحان ركارته وشيء ربا وما دحت أنا كم المغلسين ربا وحان إني شيء يا الله عقد لو خون ذي إلى أن قسم إلى جريشن كان وهاي هاد كويه كنت مليون 51 مليون العقد أس وحان هاي إنا قسم إلى جريشن ولا قدرني يا وحان قدرن صدح شيء وحان سمي نمنكي جواسكو أو سيدي برضا العقارنين بعد مشاركوا هذا كسيه وحان سمي داودي أو أشتغل على قلعة بعد إرائي تدبي مليون تدبي تدبي مليون أو أوسو كده وحان سمي وسختي بقار له قالي وحان سمي نلكي أو حرنا بعد إرائي شن مليون قدر كسيه وحي صهر أو يرى بعد نقع شغل أبو قفصرينا مركا هوت السيدة وقالة ماشن هذا مجلسه العقيه واحد ميسو وحن بالله بينا شقوا ناكسن ورقارسة دم يقصد اوه
mudanayaasha cusub ee dhawaan la doortay ee ku biiraya golaha qaran ee xeer dejinta dalka ayaa ku gacansareeray go'aan ka soo baxay maxkamadda sare ee Supreme Court ee ku aadan in sanduuqa horumarinta deegaanada ee CDF ta uu yahay mid sharci darro ah oo aan dastuuri ahayn waxay mudanayaasha ballan qaadeen inay hubin doonaan jiritaanka sanduuqa qaran ee horumarinta deegaanada ee NGCDF Kenya sharci dejiyasha ayaa markaasii ka baaraandegaya jidin waa dejinta sharci cusub hadii ay dhacdo in santuuqaasi loo arko mid aan dastuuri ahayn xildhibaanada laga soo doortay deegaanka Westlands ee ismaamulka Nairobi tiim ayaa sheegay in santuuqa horumarinta ee deegaanada uu yahay mid markaasii horumariya wadanka marka loo eego hanaanka dawlad wanaajinta ismaamulada go'aanka ay soo saartay maxkamadda cadaaladda ee ilaahay madaxa cadaaladda wadanka Martha Koome ayaa ahaa in maxkamadda sare ay xukuntay in sharciga CDF ta ee markaasii la ansixiyay sanadii 2013 kaasi oo xubnaha baarlamaanka oo ogolaanayay inay maareeyaan lacagaha santuuqa qaran ee horumarinta deegaanada uu meel markaasii ka dhac ku yahay qaybinta dakhliga iyo sharciga guud ee maaliyadda sanadii 2013 ayaa ahayd markii maxkamadda raxfaanka ee dalka ay ogolaatay dhaqangelinta xeerka CDF ta santuuqa horumarinta deegaanada ee CDF ta ayaa la aasaasay sanadii 2003 si ay ugu suurtagasho dawladda inay meel dhigto ugu yaraan 2.5% dakhliga caadiga ah ay u gudbiso dhanka santuuqa horumarinta deegaanka ayaa la gaarsiiyay 500 oo qoys oo ku nool magaalada Wajeer kuwaas oo abaartu saameysay Cabdiraxmaan Mucaawi ayaa faahfaahinay
hay'adda Mudu Foundation ayaa ku dhawaad 500 oo qoys oo ah dadkii ay abaaruhu xooluhu kalaayeen ee ku dhaqan gudaha magaalada Wajeer ayaa waxay maanta isoo gaarsiisay deeq raashin ah oo isugu jira raashinka qutul daruuriga noocyadiisa kala duwan qoysaskani ayaa lagu soo cushay sida ay u kala tabaryar yihiin ama ay abaartu u saameysay hadaba mid ka mid ah saraakiisha hay'adda Mudu ayaa warbaahinta istaa wareysatay waxa uu nooga warbixiyay qoysaska maanta ay raashinka siinayaan iyo sida ay ku soo xusheen
magacaygu waa Maxamed Maxamuud waxaan ahay board of directors ka hay'adda Mudu Foundation ee Kenya waxaan maanta halkan maqaati ka noqonay howlgal ka sameeyeen howlwadeenada Mudu raashin lagu qaybinayo dadka abaaruhu ay waqtiga ka soo barakacay ee magaalada Wajeer gudaheeda dadka kala ku tiirsan 500 oo qoys oo loo qaybiyay cuntooyinka kala duwan sida burka galleyda saliida sokorta insha Allah waxaan isleenahay wax badan ma tarayso laakiin waxaan bay caawin kartaa oo waxay dhaanta inaan dadka waxba loo geynin dadka kale walaalaha Ilaahay wax siiyay waxaan ku booranaynaa in ay moogtahay arintaasi ka qayb qaataan oo dadkaasi xoolihii abaar baan badalka ka jirta in moogtahay walaalaha loo gurmado oo lala soo gaaro waxay ku noolaan lahaayeen
qaabkee ayaan marka ku soo xulateen dadkani
dadkani waxaan ku soo xulannay annagoo isticmaalayna chiefafka culimada magaalada degan odayaasha guryaha laga soo xulay dadka ugu liita dad kale dul saarnaayeen oo dulsaar ku ahaayeen yaa laga soo qoray marka saasi dadku yimaadeen
marashinkan oo kaliya ka rabtay inuu sameeyo kale ayaa laga
waa dadaalayna insha Allah hadii la iraado wixii Ilaahay noo soo dhiibo kale waa ku soo dareen insha Allah.
Dhanka kale, dadkii la siiyay raashinka ayaa u mahadceliyeen hay'adda Amudu Foundation.
Maxamuud Maxamed Xasan, waxaan ka imaaday wajeer, waxaan leeyahay riyad iyo abaar, waan faraxsanahay, aad u faraxsanahay. Yaani nimankan donors kale waxay na siiyeen riyad, yaani aad bay ku caawimeen. Waxaan dhihinayaa maartay donorska inay imaadaan mar kasta, inay indhaha u arkaan horta reality wax dhulka jiro. Yaan jeclaan lahayn inay imaadaan. Dadka waa dad aan yani aan waxba karsan karin oo yani aan waxba haysanin oo yani kulli dadku waa masaakiin, waa dadku masaakiin. Waxayna u badan yihiin, waxay u badan yihiin maamooyin, ay u badan yihiin maamooyin, bay u badan yihiin marka iyo duqoyshin, marka iyo dad iska danyar oo waxba haysanin. Marka waxaan dhihinayaa walaalayaal Farsi, waxaan jeclaan lahayn dadka donorska inay noo imaadaan, inayna caawimaan, inay dadkii wax taataan oo jecelnaa insha Allah. Marka waxaan ku mahadinaya, aad iyo aad ayaan ugu mahadinaynaa. Abaartu waxay nagu leedahay saameyn weyn runtii, waxaa waaye xoolihii kulli waa dhamaadeen. Geel ma jiro, ari ma jiro, loo ma jiro. Adi ninka u badanaa wax yar afar toon neef, shan toon neef haysta oo maartay ilmihiis wax ulis, laakiin wax oo haystaan oo fiican ma jirto. Marka waxaan dhihinayaa maartay donorska walaalayaal maartay inay noo imaadaan, inay dadweynaha maartay ay arkaan, indhahoodu arkaan, ay caawimaan, ay dadku wax siiyaan. Saada aad noo caamintay maartay, aadan baad u baahantahay runtii.
Si kastaba ha noqotee, maaha markii ugu horreysay oo hay'adda Amud ay deeq raashin ah ay soo gaarsiiso qoysaska ay abaartu ay xoolaha ka laysay, iyadoo xilligii abaarta ana sidoo kale dadka tuulooyinka ama miyiga aadka u fog ay gaarsiisay hay'addani biyo dhaamin iyo sidoo kale deeq raashin ah. Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahinta Ista, ismaamulka Wajeer.
Agaasimaha waaxda dacwad soogida dalka Nuurdiin Xaaji ayaa ballanqaaday inuu dabagal ku sameyn doono barasabyadii ismaamulada ee shalay xafiiska banneeyey, kuwaas oo lala xiriiriyay luunsashada khayraadka dadweynaha. Wuxuu sheegay inuu markaasi ku dadaali doona dib u soo celinta lacagihii ay luunsadeen mas-uuliyiintaasi. Nuurdiin Xaaji oo shalay ka qayb galay xaflada dhaarinta gudoomiyaha cusub ee loo doortay ismaamulka Gaarisa Nadiifa Jaamac ayaa sheegay in mas-uuliyiinta qaar ee xilka banneeyey ay xatooyo la xiriirta ku takrifalka hantida dadweynaha ku kaceen intay xafiiska joogeen. Wuxuu si gaara farta ugu fiiqay in dowlad deegaanka Gaarisa ee uu kasoo jeeday in malaayiin lacag ah markaasi oo loogu talagalay dadweynaha aanan gacan lagu haynin, islamarkaana dadka ku lugta leh luunsashada kheyraadka shacabka lala xisaabtamaya xitaa haddii ay xafiiska banneeyeen ama ay ka tageen.
Lakini mimi nataka kusema kitu kimoja. Nimesikia gavana akisema yeye hana ubaya na watu. Hata mimi sina ubaya na watu. Lakini wale ambao wameiba rasilimali ya Gaarisa, ninawaambia lazima mutarudisha hiyo pesa. Hiyo pesa mumeiba ni haki ya Gaarisa. Na kama gavana hata wafuata, mimi nitawafuata na mutarudisha hiyo pesa. Na mimi nawapatia notice, ninawapatia notice. Hiyo audit itakayofanywa, wale walioiba warudishe pesa mapema, na kama hawatarudisha mali ya watu ya Gaarisa, wajue kwamba sisi tutawafuata na tutafuata sheria, hiyo pesa irudishwe. Haiwezekani ya kwamba milioni 400 ya wafanyikazi ya Gaarisa ya county haiko kwa KRA, imechukuliwa na NSSF na mambo ya NHIF, pesa zimevujwa. Hiyo hatutakubali, na governor ujue, wewe usifanye, mimi nitafanya, na pesa yetu lazima itarudi. Na hiyo sio mambo ya ukabila, hizo pesa zilizoibwa ni pesa yetu sisi, pesa yetu sisi sote ambayo imeibwa, lazima itarudishwa. Na mimi ni hiyo tu ndio kwa ajili nimekuja hapa.
Wuxuu dhanka kale kula dardaarmay gudoomiyaasha cusub inay ku dadaalaan sidii ay shacabka ugu adeegi lahaayeen, isla markaana ay saameyn wanaagsan ku yeeshaan nolosha dadka shanta sano ee soo socota. Ku dhawaad kala barar gudoomiyaasha xafiiska banneeyey ayaa wajahaya dacwado la xiriira musuqmaasuq oo malaayiin lacaga lagu dhacay, isla markaana barasabkii hore ismaamulka Gaarisa Cali Bunow qoray uu ka mid yahay mas-uuliyiintii lala xiriiray luunsashada khayraadka dadweynaha. wakiilada matalaya isbahaysiga siyaasadeed ee Azimio la Umoja Kenya ayaa doonaya in maxkamadda sare ay meesha ka saarto laba dacwadood oo ay soo gudbiyeen xildhibaankii hore ee deegaanka Koonfurta Katundu ee ismaamulka Kiambu Moses Kuria iyo Ruben Kigeme oo markaasii ahaa fanaan hore iyo siyaasi kaasi oo ku jiray tartanka xilka madaxtinimo ka hor intaysan gudiga IEBC ka hor istaagin inuu loolanka ka qayb galo. Hogaamiyaha xisbiga Chama cha Kazi Moses Kuria ayaa maxkamadda sare u gudbiyay dacwad uu markaasii ku doonayo in ay baabi'iso dacwada uu gudbiyay Raila Odinga. Ruben Kigame ayaa markaasii gudbiyay dacwad uu ku doonayo in doorashadii madaxtinimo ee dalka ka dhacday 9-kii bishan August aysan markaasii sifo sharci ah oo dastuuri ah ku dhicin hase ahaatee. Wakiilada matalaya musharaxa madaxweyne isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya ayaa labada dacwadood ay gudbiyeen Moses Kuria iyo sidoo kale Ruben doonaya in daaqada laga tuuro. Mid ka mid ah wakiilada matalaya isbahaysiga Azimio warbaahinta la hadlaya sheegay in maxkamadda ka doonayaan inay meesha ka saarto dacwada ka hor inta aan la dhageysan dacwada natiijada ka soo baxday xilka madaxtinimo ee dalka.
Mimi naitwa Fredrick Orengo, mimi ni moja wa wakili mrengo wa Azimio. Leo tulipata stakabadhi kutoka mahakama. Kama mnakumbuka, tulikuwa hapa on Monday wakati tulileta hapa kesi yetu. Sasa leo tumeleta kitu naitwa submissions, ambayo ni tumechukua zile makaratasi zote tulileta kwa lori moja, tumeziandika kwa pages 30, a summary ya kesi yetu. Sasa tumeleta yetu leo, alafu tumefanya response kwa ile kesi ilifailiwa na Kigame na Youth Advocacy pamoja na ya ile ya Moses Kuria. Hasa tunakubaliana kesi kama zote isipokuwa cha chenye jilifailiwa na Moses Kuria. Hiyo ndio tunapinga na tumefile objection kwa hiyo kesi. Ndio saizi tunazipanga kuende tuwapatie huko nje wakue nazo, wajue tutapinga hiyo kesi ya Moses Kuria. Hizo zingine ya Ukia Mtata, Kigame bado tunaangalia, bado tujapata makatazi zote, lakini hizo zingine za Youth Advocacy na Ukia Mtata hatujapinga. Tumesha wapatia kila mtu, sasa ndio tunaenda kuwapatia zile za mande tumepatiana. Sasa tunaenda kupatiana hizo tumefile leo asubuhi. Tunaambiwa kesho kila mtu lazima afile, Deputy President, IEBC na watu wote kwa hii kesi, kwa sababu on Monday tutakuja hapa kufanya ile kitu naitwa pre-trial, alafu on Tuesday tutaendelea na hearing.
Wararka gudaha Somalia iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Ahmed Macallin Fiqi ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay mashruucyada horumarineed ay ka fuliso goobaha dadka deegaanka ay markaasii iska xoreeyeen ururka ama kooxda Al-Shabaab ee ku yaala gobolada dalka. Intaasi ay ka horeysay in mashruuc laga fuliyo, wuxuu sheegay in Al-Shabaab ay dileen dadkii markaasii hoggaanka iyo haldoorka u ahaa dadka ku nool gobolka Hiiraan, hayeeshee hadda ay haystaan fursad ay markaasii uga aara gudaan mas'uuliyiintii ay dileen kooxda Al-Shabaab. Wasiir Fiqi wuxuu hadalkiisa intaasii ku daray in bulshada ku nool gobolka Hiiraan iyo guud ahaan Soomaaliya looga baahan yahay inay tartan u galaan sidii dagaal loogu qaadi lahaa kooxda Al-Shabaab, isla markaana dadka deegaanadooda ka saara dawladda Soomaaliya ay ka bilaabi doonto adeegyo caafimaadka iyo wixii kale ay u baahan yihiin. Hadalka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Ahmed Macallin Fiqi ayaa ku soo aaday xilli deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan ay ka socdaan howlgallo ka dhan ah ururka ama kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo ka qayb qaadanaya ciidamada ay ka qayb qaadanayaan raadada ciidamada deegaanka oo isabaabulaya oo garab ka helaya ciidamada dawladda Soomaaliya. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute ayaa kaga digay ciidamada qalabka sida kumilanka loolanka u dhaxeeya siyaasiyiinta isku khilaafsan danahooda gaarka iyo arrimo kale. Gudoomiyaha oo boqolaal askari ah kula hadlay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa sheegay in markasta ay dhacdo siyaasad aan wanaagsanayn ay ka dhalato inuu dhiig daato, balse ciidamada looga baahan yahay inay wixii markaas sharciga waafaqsan ay difaacaan. Wuxuu sheegay in siyaasadda toosan ay sahli karto in dalka uu noqdo mid toosan oo amni ah, isla markaana sarkaalka iyo ciidamada looga baahan yahay inay wadaniyadda markaasi ay tahay in qof walba uu hiiliyo dadkiisa, balse dowladda loo hiilin karo markii ay ku socoto wada saxa oo sharci ah, sida hadalkiisa u dhigay. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute iyo markaasi sheegay in ciidamada looga baahan yahay inay si hagar la'aan u difaacaan dalka ayna ka hortagaan kooxda Al-Shabaab oo marar markaasi badan weerar ka geystay dalka Soomaaliya. gudoomiyaha wuxuu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay heystaan fursad ay dalka markaas ugu badbaadin karaan hayeeshe ay muhiim tahay in dadka Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan ama ka qayb noqdaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab maru gudoomiyaha arrimahan ka hadlayna waxa hadaladiisii kamid ah
marka siyaasadda markii la aado dhankeedana siyaasaddu waxa la yiraahdaa waa dagaal u dhaxeeya siyaasiyinta oo aan loogu talagalin inuu dhig ku daato dareeska ciidanka darajada ciidanka iyo qoraga ciidanka oo wato waxa loogu talagalay in lagu fuliyo sharciiga in lagu difaaco dalka loogu talagalay marka ay jirto marka siyaasad aan toosnayn ama heshiis lagu aheyn haddana ciidanka la soo dhaxgeliyo ciidamada ay kamid noqdaan waxay waxa imaado sabab u noqotaa in uu dhig daato arintaasna waxay sababtaa in ay dad aanan birmageed oo waxba galabsan inuu dhibaato gaarta waxyaabaha meelahaasna sheekada markii halkaas gaartana waxay ku biyashay wataa ama qofkii waxaas lagu helay tirka la geeyo ama lugaha laga gaafoodo waxaan rabnaa in aan difaacno oo wax aan difaacayno ay noqdaan dowlad sharci ah dowlad ku dhisan qaanuun inaan difaacno waxaan rajaynaynaa in siyaasaddu aysan keenin dhibaato kale inaysan keenin markuu siyaasaddu jahwareersan tahay dalkuna uu jahwareersan yahay macnaha siyaasad toosan ayaa ah dal amni ah oo hagaagsan ah annaga markii saraakiisha aan nahay iyo ciidamadii la xukumayeen marka aan nahay maxaa nooga aadan sarkaalka iyo qofka askariga ah inuu goosdambeedka ku hayo maskaxdiisana ku hayo rabo waxaa waaye in wadaniyaddu ay tahay in mar kasta uu qofka u heeliyo dalkiisa mar walba dalkaaga waaye qofka heelada kaa rabo dowladda in loo heeliya waa markay u qalantaa keliya waxaa saraakiisha ciidamada iyo ciidanka xukumaanba aan ka rabnaa si ay karaamadooda iyo sharaftooda ay u sii jirto in ay si hagar la'aan ah u difaacaan dalka si hagar la'aan ah uga hortagaan oo una cirib tiraan arrimaha argagixisada waana taaskitan keliya qiimaheenna iyo sharafkeenna ku sii jiri karo shabaabku iska gabaabsi arrintiisu way iska dhammaystiran tahay waa dhammaatay maxaa la yidhaahdaa waxa aan annaga wax ku xugmanayno ama aan tusaalaha ku qaadanayno ma ahan guriga ay duminayaan iyo qarxa ay sameynayaan amba hoobiyaha ay dadka shacabka ku garaacayaan maaha waxaa waaye inta aan haysano saraakiil iyo ciidan daacad ah oo diyaar u ah inay dalkii iyo dadki difaacaan markasta aan haysano waxaan haysanaa fursad oo dalkaani uu markasta ku badbaadi karo intaa markaan ka gudubno arrinta kale oo muhiimka ah waxaa waaye shabaab in lala diraa markii la sheego bulshaduna inay qayb ka noqotaa waaye shacabka deegaanada koonfur galbeed shacabku qof walba oo dadka kamid a shacabka kamid a waxay niyaddiisa ku jirto in uun mar uun cadowgala laakiin habka ugu fudud ee qof kasta uu kaga qayb qaadan karo arrintaas waxaa waaye inuusan qayb ka naqan sii socoshada iyo sii jiritaanka argagixisada waxaa waaye in uu la soo wadaagaa waxa ay u arkaan laamaha ammaanka ay la soo wadaagaan waa dadka reer koonfur galbeed waxaa la arko wiilkaaga haddii aad shaki yar ka qaado wiilkaaga amba walaalka aad shaki ka qaado u sheeg laamaha ammaanka boliiska kugu dhow u sheeg haddii aad ku aragto dhaqan iyo dhaqdhaqaaq iyo dabeecad aadan horu aqoonin haddaad ku aragto isbeddelkaasi saldhiga kugu dhow u tag boliiska u tag u sheeg oo dhehe qofkaani waxaasaan ku arkay ogsoonuhu haddaa istiraahdo kana waa walaalkaa ama waa wiilkaaga adiga ma ku dhibaataynaayo dhibaata hadduu samaynaya cid kaloo dhibaataynaa waxay la mid tahay adigoo mas gudaha inta gashta dhahday dariskuu dhibaataynaa anigii dhibaataynaya aduu dhahayo kale waa
waxaa ugu dambeyn ciidanka ugu baaqay inay u dhimriyaan shacabka soomaaliyeed si ay uga helaan wada shaqaynta ay uga baahan yihiin
arrinta kaleoo iyadana muhiimka waxaa waaye ciidamada waxaa la dhihi jiray marka hore askari maqaldame taliisa qaldama ama sargaalka qaldama askarta in aad loo noqdaa tusaale wanaagsan ayaa la rabaa oo ay ku daydaan ay meelay kasoo raacaan qofka askariga ah wuxuu adiga kaa arka loo sameeha maanta hadduu qalad sameeyo isha iska fiirina ilo ilma dhoorte qaladkaa sameysoo lagu qaada haddaadan dhihin waxaa biritu midkiiu la sameynaa markaasaa hal qalad oo askari hal askari sameeyaa askarta dhan u ceeboobaya leeyahay waa kuwii wax dhici jiraan ba kuwii wax dilay shacabka dilaya waa la leeyahay meelaha furumaha cadowga marka la joogo waxaa lala kulmaa laba qaybood baa la kulmaa shacabkana waa lakuwa furumihii waa joogaan waa la kulmaysaa cadowgina waa la kulmaysaa isku si inaan loola dhaqmina la rabaa marka shacabka la dhaqmaysa oo askariga la dhaqmaayo in la baraa in uu u dhimriyo oo sida ugu wanaagsan oo qof ula dhaqmi lahay ula dhaqmaa la rabaa marka uu cadowga la dhaqmayo inuu waajibkiisa ka guto oo gacan adag isaga qabtaa la rabaa oo aana shacabkii iyo cadowgii isku si aan loola dhaqmin la rabaa arrintaas inaad askarta iyo maxaa la yidhahdaa furumaha waxa dagaalada ka jiro iyo meelaha ay joogaan in dadku ay usoo haayoodaan oo ciidanka ay usoo sheegaan xoogaha si loo helo waa inay ciidanku muujiyaan in ay askarta shacabka u dhimrinayaan uga dhow yihiin dadka shaqada ay qabanayaan ayaga dartood ay u qabanayaan
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdibare iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maanta safarkoodii ugu horreeyey tan iyo markii loo magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha ugu ambabaxay dalka dibaddiisa ra-iisul wasaaraha ayaa magaalada tunuusiya ee caasimadda waddanka tunuusiya uga qaybgeli doono shirka caalamiga ee tokyo ee horumarinta afrika inta shirka uu socdo ra-iisul wasaaraha ayaa ka jeedin doona khudbada uu uga hadlayo xaaladda guud ee dalka Soomaaliya sida arrimaha amniga abaaraha iyo waxa markaas kaga qorsheysan xukuumadda Soomaaliya sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa kulamo gooni gooni ah la qaadan doona madaxda ka qaybgalaysa shirka caalamiga ee Tokyo ee horumarinta Afrika isagoo kala hadli doono arrimo ku saabsan Soomaaliya dankaasi iyo Soomaaliland maxkamadda gobolka Hawda ayaa xukunno kala duwan ku riday shan eedeysano iyo gaadiid ay wateen shakhsiyaadkan ayaa lagu helay inay siteen waxyaabaha maanka dooriyo gaar ahaan khamriga xukunkii la riday waxa akhriyay mid kamida goob joogayaashi
maxkamadda maanta waxaa loo horkeenay dambiilayaasha kala ah Xamdi Xasan Ismaaciil ina Basri Cabdi shan iyo labaatan jir Mahad Cabdi Yuusuf ina Zahra Reegal laba iyo soddon jir maxkamaddu hadda markii ay aragtay warqadda xeer ilaalinta u soo gudbisay taariikhdeedu ay tahay 18 soona baxday 2000 iyo maxkamaddu markii ay aragtay aayadda Qur'aanka ee suuratul Maa'ida aayadda 9-aad 19-aad ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku sheegay إنما الخمر والميسر والأنصاب والزلام الرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون دواء قيدو يهي محكمة وحيوة قونصته إنا الدنبيل قريهين حمد حسن إسماعيل إنا بصر عبدي سشان يلباتن جر سيدا أوجد محكمة وحيكو حكمتي يضع راعصة قضبك أفراد في القديسة كوبات وحيكو حكمتي سيداد سنة وحرقة ما دام وعاديستي محكمة المهد عبدي يوسف إنا الزهراء reegal laba iyo soddon jir waxa ku xukuntay shan sano oo xariga sidoo kale maxkamaddu koorkay aragtay khadar xasan ismaaciil maqane maxamed ismaaciil ahmed maqane faisal maxamed abdullahi maqane waxa maxkamaddu ku xukuntay iyagoo maqan shan sano oo xariga
markan maxamed ahmed khaliif aan ku cusub inuu soo koobo qodobada dibadda
mahad sanad xamdi madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in dunida si dirqi ah uga badbaaday waxa uu ku tilmaamay masiibo ka dhalata shucaaca hubka nuclearka. Hadalka madaxweynaha Ukraine ayaa yimid kadib markii warshada ugu weyn qaarada Yurub ee soo saarta hubka nuclearka ee Zaporizhia ee ku taala dalka Ukraine saacadaha laga gooyay korontada maadaama xukuumadda Ruushka lagu eedeeyay inay halkaasii duqeymo culis ka fulisay. Eedeymahaasi ee Moscow iska fogeysay waxaana been abuur ay ku tilmaamtay sheegooyinka la xiriira in warshadda nuclearka ee Zaporizhia la weeraray. Warshaddani tamarta ayaa saacado kadib qadka aan iraahdee qadka korontada dib ugu soo laabatay. Ugu dambeyntiina dhankaasi hadii aan aado Saudi Arabia, dowladda boqortooyada Saudi Arabia ayaa qorsheynaysa inay $500 million ku maalgashato waddanka Pakistan, sida uu shaaciyay TV-ga dowladda Sacuudiga. Isagoo intaas ku daray in boqor Salmaan bin Cabdulcaziis uu amray in boqortooyada Sacuudiga ay taageerto dhaqaalaha Pakistan. Ku dhawaaqista maalgashigan ayaa yimid kadib markii wasiirada arrimaha dibadda ee Sacuudiga iyo Pakistan ay qadka taleefanka ku wada hadleen. Wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Bhutto Zardari ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan maalgashi kasto iyo caawimaad kasto oo ka imaanaysa boqortooyada Sacuudiga. Waxa uu sidoo kale sheegay in boqortooyada Sacuudiga ay ugu warbixiyeen aan iraade ugu warbixiyay dhibaatada dadka Pakistan kuwaas oo dad gaaray ilaa 1000 qof ay ku geeriyoodeen. Pakistan ayaa sanadihii ugu dambeeyay la daala dhacaysay dhibaatooyinka maaliyadeed iyo kuwa siyaasadeed.